Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je Beskrajni plavi krug. Moje ime je Veljko Žujović. Sutra će obeležavanjem dana holokausta jasenovačkih žrtava u ambasadi Republike Srbije u Londonu početi 10. po redu Srpski mesec kulture u Velikoj Britaniji. Svake godine se obeležava i dan Svetog Save u svim srpskim pravoslavnim crkvama u zemlji, a naročito u rasejanju. Tako će biti i ove godine u Velikoj Britaniji, gde su zakazane svečane akademije i programi koje pripremaju naši iseljenici. O ovim manifestacijama govorit će Maja Jordan. Profesor dr. Vlatko Vedral, fizičar, kvantni mehaničar, spada u ubedljivo najuspešnije savremene naučnike koji su potekli sa ovih prostora. On je najcitiraniji fizičar na svetu po proceni Kolumbije univerziteta, a profesor je kvantne teorije informacija na Univerzitetu u Oksfordu i profesor fizike na Nacionalnom univerzitetu u Singapuru. Danas će govoriti o svom naučnom radu i budućnosti kvantne mehanike. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug. Slede zanimljivi razgovori. Sutra će obeležavanjem dana holokausta jasenovačkih žrtava u ambasadi Republike Srbije u Londonu početi 10. po redu srpski mesec kulture u Velikoj Britaniji. Svake godine se obeležava i dan Svetog Save u svim srpskim pravoslavnim crkvama u zemlji, a naročito u rasejanju. Tako će biti i ove godine u Velikoj Britaniji, gde su zakazane svečane akademije i programi koje pripremaju naši iseljenici. O ovim manifestacijama govorit će Maja Jordan. Maja, dobar dan.
Dobar dan, Vaselin.
Od Srpske nedelje u Lidsu pre 10 godina do 5 nedelja u celoj Velikoj Britaniji srpske kulture.
Jeste, evo stigli smo do te 10-godišnjice prve velike proslave i zaista smo ponosni šta smo sve do sada uspeli da uradimo. Krenuli smo 2008. godine sa 3 događaja samo i to se nazvalo Srpska nedelja, da vidimo kako će to ići i evo sad smo stigli to do velike proslave. I tokom godina od Srpske nedelje preko, do Srpskog meseca, koji sad više nije ni mesec, to se prelazi sad preko mesec dana sa puno događaja. Tako da smo zaista ponosni kako se sve razvilo u ovih poslednjih 10 godina.
Osnivači ove manifestacije su Srpski savet u Velikoj Britaniji, Srpski City klub u Londonu i Srpsko udruženje.
Da, Srpsko društvo. Jeste, tri organizacije su se skupile znači pre 10 godina i pokrenule ovu ideju. Međutim, tokom godina puno organizacija se priključilo ovoj akciji, ovoj manifestaciji, tako da evo, kada pogledamo listu ko je sve do sada učestvovao u poslednjih 10 godina, to je bilo preko 30 organizacija i naravno puno pojedinaca koji su također dali svoj doprinos ovome. Što se tiče broja događaja, i to se zaista razvilo, tako da evo već par godina imamo preko 30 događaja, konkretno ovog puta će biti 33 događaja u 9 gradova, tako da od 2 grada, od Lidza i Londona, kako smo krenuli, evo sada imamo regularno od 7 do 9 gradova svake godine. Tako da je cela naša zajednica u Velikoj Britaniji prihvatila ovu ideju i pridružila se.
Raznovrstan program.
Program se zna. Ove godine počinjemo proslavom Svetog Save. U stvari 26. će prvo biti obeležavanje holokasta u našoj ambasadi. To je u organizaciji Jasenovac fondacije. I onda sledećeg dana 27. imamo puno proslava Svetog Save jer se evo pogodilo kao da su znali da je naša 10-godišnjica. Pogodilo se da je Sveti Sava baš u subotu kada je i moguće organizovati puno događaja. Tako da imamo u 9 gradova proslavu Svetog Save. To je Reading, Halifax, Peterborough, Corby, London, Bedford, Leicester, Birmingham i također će biti događaj u Tambridge Wellsu gdje se sakuplja novac za srpsku školu. I posle toga kreće čitava plejada događaja.
Da, zanimljivo je da ste u posljednjih nekoliko godina mnogo programa prilagodili deci.
Jesmo, zato što se taj deo naše dijaspore se razvija dosta, posebno zbog otvaranja novih škola srpskog jezika, jer u prošlosti to je bilo nekoliko škola, uglavnom naša crkva je bila najveća, međutim u međuvremenu su se otvorila i mala odelenja i također Srpski savjet je otvorio novi nivo GCSE level, što bi bilo srednjoškolski nivo, tako da je ta erija zaista krenula nabolje i evo napravili smo program za standardizaciju jezika i postoji čitava grupa naših stručnjaka koji rade zajedno na tom programu i pošto naravno mladi su tu da nastave ovo što mi radimo, treba posvetiti njima veliku pažnju da bi oni sledili naš put, jer je lako izgubiti svoj identitet ako rasteš u tuđoj zajednici.
Da li ćete i vi nastupiti u okviru programa ove godine?
Ja ću nastupiti u Tambridge Wellsu, imamo fundraising, to je znači dobrotvorni koncert gdje skupljamo novac za srpsku školu, GCSE nivo, i ja ću tu nastupiti sa svojim kolegama iz škole kao i sa studentima iz moje škole gdje radim.
Da li će biti ove godine pozorišnih predstava?
Imamo i pozorišnu predstavu. Organizacija naše pozorište u Londonu dovodi predstavu Art, gde će se predstaviti naši glumci Milan Gutović. Pored Milana Gutovića tu će biti i Nebojša Dugalić i Miljan Proljeta. tako da, da pozorište je uglavnom na srpskom jeziku i to je stvarno zadovoljstvo da, da imamo prilike da gledamo naše predstave u Londonu. Organizacija naše pozorište organizuje redovno predstave, tako da, da moram da ih da im se zahvalim za, za taj trud što, što nam dovode naše glumce.
Da li Englezi dolaze na predstave koje će biti u okviru meseca srpske kulture u Velikoj Britaniji?
Imamo nekoliko organizacija engleskih koje su jako povezane sa nama, tako da one naravno donose svoju publiku i redovni su gosti svih naših događaja. Također svi pojedinci koji nastupaju dovode svoju neku englesku publiku, tako da što se tiče evo posljednjih godina mnogo je veći broj engleske publike nego što smo ranije imali, tako da i već mnogi Englezi znaju za ovu manifestaciju za koju ranije nisu ni znali da postoji, tako da je ovo jedan izuzetan način da se naša srpska zajednica predstavi baš Englezima, ne samo da udruži naše organizacije i naše ljude da radimo zajedno, već da pokažemo naš kvalitet i našu snagu, šta sve možemo da ponudimo. Tako da je Srpski mjesec jedna od glavnih manifestacija koja to uspeva da uradi. Zaista pozitivno.
Hvala vam na ovom izvještaju o mjesecu srpske kulture u Velikoj Britaniji. Bićemo slobodni da vas pozovemo u toku trajanja programa da čujemo kako je sve proteklo.
Hvala puno vama i želim vam sve najbolje i nadam se da ćemo imati prilike da pričamo i dalje u sljedećim godinama kako se ove manifestacije dalje razvija. Puno pozdrava.
Govorila je Maja Momčilović-Jordan, umetnička direktorka ovogodišnjeg mjeseca srpske kulture u Velikoj Britaniji. We'll be right back. Slušate Beskrajni plavi krug. Fizičar, kvantni mehaničar, istraživač Vlatko Vedral spada u ubedljivo najuspješnije savremene naučnike koji su potekli s ovih prostora. Rođen je u Beogradu, a nakon završene matematičke gimnazije studirao je fiziku u Londonu na Imperial College-u. Doktorirao je u oblasti kvantne mehanike zapletenih stanja. Ovaj profesor kvantne teorije i informacija na Univerzitetu u Oxfordu i profesor fizike na Nacionalnom univerzitetu u Singapuru dobitnik je brojnih priznanja, među kojima su Wolfson Research Merit Award Britanskog kraljevskog društva 2007. godine, Svetska naučna medalja 2009. godine, ali i domaća nagrada za fiziku Marko Jarić 2011. Objavio je preko 280 naučnih radova i nekoliko knjiga, među kojima je najpopularnija Dekodiranje stvarnosti. Sada ćemo pozvati profesora Vlatka Vedrala. Profesore Vedral, dobar dan.
Dobar dan.
Kako ste, ste li dobro?
Odlično, hvala na pitanju. Drago mi je što pričamo o fizici.
Kako se od Beogradske autokomande i matematičke gimnazije stiže do profesora kvantne fizike na Univerzitetu Oxford?
to je vrlo dobro pitanje i u stvari kad ja sada razmišljam o tome kako se to odigralo, tu je bio dosta sticaja okolnosti stvarno i kad razmišljam o tome kao da neka druga osoba u stvari prošla kroz to, a ne ja. Šta se u stvari desilo? Je da sam posle služenja vojnog roka došao u kontakt sa rođakom koja je živjela već u Londonu. Ja mislim da je ona od ranih 70-ih već se preselila u London. I šta se desilo u tom momentu je da je njen suprug tada bila osoba koja je u stvari doktorirala na Imperialu, Imperial College u Londonu. I on mi je odmah preporučio da pogledam da li ja mogu da studiram u Londonu. Meni to nekako nije palo na pamet uopšte, međutim on mi je rekao da je stvarno fizika čuvana na Imperialu i da imaju pet Nobelovaca iz fizike i tako, i to mi se jako dopalo. I dakle onda sam se nekako prebacio u London da studiram fiziku. Međutim, naravno, fizika me već intrigirala u srednjoj školi. Dakle, to nije bilo nešto što se tek tada desilo, nego je već krenulo možda od 15. 16. godine.
A kako ste se zainteresovali za kvantnu fiziku?
E pa, to je sad vrlo interesantno. Ja mislim se to desilo na prvoj godini, zato što većina, naravno, u srednjim školama se vrlo malo uči kvantne fizike. Ja mislim da to je velika greška u stvari. Isto je i u Velikoj Britaniji što se tiče obrazovanja na tom nivou. Međutim, prva godina na univerzitetu, u prvom semestru sam već imao kvantnu fiziku i to me vrlo zaintrigiralo, zato što su fenomeni o kojima smo učili iz kvantnog sveta potpuno drugačiji od fenomena koje mi zapažamo u ovom svetu oko nas, u makroskopnom svetu. I to mi se svidalo automatski.
A koliko je ta kvantna fizika realna, koliko imaginarna?
To je dobro pitanje isto. Dakle, u nekom smislu matematike je ona imaginarna i to je jedna od interesantnih stvari u kvantnoj fizici, da mi u stvari moramo da uvedemo neke imaginarne pojmove iz matematike da bi razumeli našu realnost. Dakle, što se tiče eksperimenta, kvantna fizika je definitivno naša realnost. Dakle, nijedan do sada eksperiment nije pobio u zadnjih 100 godina, nije pobio ono što kvantna fizika predviđa. I to je stvarno neverovatno nama da je teorija preživala 100 godina ovakvih eksperimenata. Međutim, ono što nam teorija govori, na čemu se bazira naša stvarnost, dakle jedan od glavnih elemenata je taj princip superpozicije, da čestice mogu da budu na dva mesta fizički u isto vreme. I dakle, to je nešto što mi ne vidimo u ovom makroskopskom svetu koji mi možemo da, da nekako posmatramo. Međutim, u tom mikro svetu kvantnih čestica, sve te čestice se nalaze na više mesta u isto vreme. I to nekako, da biste to razumeli, ja mislim da vam je potrebna neka vrsta imaginacije.
Ništa bez imaginacije.
Ništa bez imaginacije. I isto je tako i u nauci, da.
Da, vi ste to dobro opisali u vašoj knjizi Dekodiranje stvarnosti.
Jeste, ja sam dosta pričao o pojmu informacije u knjizi. Prvo, naravno, iz te klasične perspektive, gde je to uvedeno. Dakle, svi naši kompjuteri se baziraju na toj teoriji informacije. Međutim, šta je interesantno u kvantnoj informaciji je da te nule jedinice na kojima se bazira klasični kompjuter u stvari sad postaju superpozicija i imate kvantne kompjutere koji mogu da drže u isto vreme i nule i jedinice u istom momentu. I to je dakle ta nova komponenta kvantnih kompjutera.
Koliko smo daleko od novog kompjutera?
Pa to je isto sad, to se nekako neverovatno promenilo u zadnjih možda par godina. Kad sam ja radio na tome, to je bio moj doktorat, dakle pre nekih 20 godina, ja mislim da su dosta naučnika bili skeptični da li će to ikada da se desi. Dakle, ja sam, baš kad sam pisao svoj doktorat, izlazili su radovi koji su čak i pokušavali da dokažu da se to nikada neće napraviti, kvantni kompjuteri. Međutim, to se potpuno promenilo u zadnjih 20 godina. Dakle, pre par godina su već dodelili dve Nobelove nagrade za ključne eksperimente koji su pokazali da su kvantni bitovi u stvari mogući. I to je sad, ja mislim, to se transformisalo u veliku industriju. Dakle, počeli su i Google i Microsoft, oni su svi sad počeli da ulažu velike pare. Evropska unija isto ulaže pare, Kina ulaže velike pare, Australija, Japan. Dakle, ja mislim da se to transformisalo i teško je opet tu predvideti kako će to da se odvije, ali sada već imamo nekih 50 kvantnih bitova sa kojima možemo da uradimo transformacije koje su nemoguće na ovom klasičnom kompjuteru. E sad, da bi to stvarno postalo primenjeno, ja mislim da nama treba nekih više od 1000 tih kvantnih bitova i moja procena bi bila za 5 do 10 godina će i to da se desi. E sad, kad će ti kvantni kompjuteri, naravno, da budu na istom nivou kao i ovi klasični, tako da i u vašoj kući, recimo, možete da imate par kvantnih kompjutera, to će verovatno da potraje malo više. Ali ja mislim da prvi kvantni kompjuteri veliki će se pojaviti za 5 do 10 godina.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture. We'll be right back.
Slušate Beskrajni plavi krug. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Vlatkom Vedralom, fizičarem i kvantnim mehaničarem sa Univerziteta u Oksfordu. Malo pre ste rekli da čestica može biti na dva mesta.
Jeste.
Da li to ima veze sa teleportovanjem?
Ima velike veze, da, to je još jedna vrsta tehnologije koja je nama svima vrlo interesantna, zato što nama teorija relativnosti, Einsteinova teorija relativnosti, kaže da objekti koji imaju masu, kao što smo mi recimo, ne mogu da putuju brzinom svetlosti. Dakle, ništa ne može da putuje brže od svetlosti, ali ako objekti imaju masu, dakle, ako su sastavljeni od atoma, materija, bilo kakva materija, ne može da putuje čak ni brzinom svetlosti. E sada, teleportacija se zasniva baš na tom principu superpozicije, da nekako vi možete nešto da izmerite na jednom mestu, a da se ono pojavi na nekom drugom mestu. I kvantna fizika nam govori da bi to značilo da bi čak i materija mogla da putuje sa jednog mesta na drugo brzinom svetlosti. Eksperimenti su urađeni recimo sa elementarnim česticama, mi možemo da to uradimo sa atomima, sa fotonima i tako dalje. Ali kad bi mogli recimo da izvršimo teleportaciju ljudskih bića, to bi bila potpuna, ja mislim, revolucija u transportu. I to je ono naravno čemu mi nekako težimo. Međutim, to su vrlo, vrlo teški eksperimenti.
I možda neostvarivi.
I čak možda i neostvarivi na tom nivou, da. Dakle, šta bi nas fasciniralo, i ja sad imam kolege s kojima radim na tome, je čak recimo kad bi uzeli najmanje živo biće, recimo neku vrstu bakterije, čak možda i virusa, ako bi to uspeli da manipulišemo na kvantni način, da stavimo virus u superpoziciju, dva različita stanja, Ja mislim da bi to već bila Nobelova nagrada iz fizike. A dakle, onda put od virusa pa do ljudskih bića je definitivno težak. A možda čak i nemogući tehnološki, da.
Vi eksperimentišete i sa muzikom.
da, jeste. Dakle, šta je vrlo bitno stvarno postalo, to se ja mislim promenilo isto u zadnjih 20 godina, je da je nekako komunikacija između naučnika i šireg sveta postala vrlo bitna. Tu koliko vidim je uvijek bio interes sa strane naučnika i sa strane naravno većine ljudi koliko ja vidim. Međutim, sada je nekako počela su i pare da se ulažu u to što se meni jako sviđa. I sad kvantna muzika što se mene tiče kao naučnika mi je interesantna zato što je to neka vrsta popularizacije kvantne fizike. I koliko sam ja video pre ovog našeg projekta na kvantnoj muzici, šta su umetnici obično radili pokušavali da predstavljaju te kvantne efekte na neki vizualan način. Dakle, napravi se ili neka slika ili neka skulptura koja treba da nam dočara tu neku superpoziciju, da sve može da postoji u različitim stanjima u isto vreme. Međutim, šta je meni palo na pamet, i tu sam pričao sa prijateljem Draganom Novkovićem, koji u stvari vodi ovaj projekat, on me je pitao, on je akustičar, dakle on je inženjer akustike, i on me je pitao da li postoje kvantni efekti u akustici. I ja sam mu objasnio da u stvari kao što postoji najmanja čestica svetlosti, dakle foton, postoji i najmanja čestica zvuka koja se zove fonon. Dakle, vi kad čujete zvuk, vi ne možete da čujete manje od jednog fonona zvuka. I to je bukvalno kvantni efekat, to ne postoji u klasičnom svetu. I to je njega iznenadilo. I onda je od toga krenula da se razvija diskusija, u stvari ovdje u jednom pubu u Oxfordu, kad me on posjetio pre par godina, i pričali smo o tome da li može to da se dočara, da li bi taj zvuk bio potpuno drugačiji nego ovaj klasičan zvuk koji mi čujemo. I taj ceo eksperiment, u stvari projekat koji finansira Evropska unija, se bazira na tome da li mogu ti zvuci da se nekako transformišu i amplifikuju na ovaj naš nivo. I ja mislim da je projekat vrlo uspješan do sada. Dakle, tu imamo LP Duo koji su deo našeg tima i koji su slušali te zvuke koji dolaze iz kvantnih eksperimenata iz laboratorije i onda su to ukomponovali u svoje kompozicije na klavirima. I zadnji put kad sam to čuo u Beogradu, stvarno me je oduševilo. Ja mislim da je bilo fantastično. I naravno sviđa mi se ta strana da je to neka vrsta dočaravanja kvantne fizike, ali na audio način, a ne na vizualan način.
Sonja Lončar i Andrija Pavlović su pionistički duo LP koji sarađuju u eksperimentu kvantne muzike sa profesorom Vlatkom Vedralom. Za eksperiment je konstruisan hibridni klavir o kojem govori Sonja Lončar.
Napravili smo taj hibridni klavir. Hibridni klavir je zapravo instrument koji je nastao kao plod Andrijine i moje mašte. Od uvek smo želeli da sviramo sintesajzere, ali na mehanici klavira. Instrument ne postoji, pošto mi sviramo analogne sintesajzere i sintesajzere, ali to su uglavnom plastične dirke, plastične klavijature koje ipak na neki način onemogućavaju virtuoznost koja može da se postigne na klaviru. Na neki način da prenesemo virtuoznost klavira na zvuk sintesajzera. Došli smo do toga da će se u klavir, koncertni klavir bilo koji, moći da se ugradi grupa senzora koji je svaki povezan na drugu dirku, ti senzori u stvari pretvaraju taj signal u MIDI signal, tako da mi možemo da sviramo preko tog klavira bilo koji zvuk, možemo da sviramo svetlo, možemo da sviramo bilo šta što može da se pretvori u taj MIDI signal i to je stvarno za nas savršen instrument. Tako da smo stvarno evo blizu toga da napravimo to savršenstvo od instrumenta bar za nas.
Vi se bavite umetnošću očigledno i na način kako se bavi Ivo Andrić.
A da, Ivo Andrić je, mene je tu iznenadilo, naravno mi smo svi čitali Andrića kao deo literature u školi, ali šta me iznenadilo u jednom momentu, i to mi je u stvari to je ostavilo veliki utisak na mene, je da je on dakle mi imamo problem u fizici da imamo dve teorije, jedna je kvantna teorija, a druga je teorija relativnosti, dakle to je gravitacija, Einsteinova teorija gravitacije. I mi ne znamo kako da ukomponujemo, kako da kombinujemo te dve teorije. Dakle, ne postoji teorija kvantne gravitacije. I to neki ljudi smatraju kao najvećim problemom sada u istraživanju u fizici. I šta je mene iznenadilo, pošto sam ja krenuo s tim da se bavim isto, je da Andrić ima jednu rečenicu koju sam ja našao, gde je on rekao, dakle, on je pokušao da, ja mislim, da dočara determinizam. I cela ta Einsteinova teorija gravitacije se bazira na determinizmu, a cela kvantna fizika se u stvari bazira na pojmu slučajnosti, da stvari koje se dešavaju i eksperimenti kojima se mi bavimo ne mogu potpuno da se predvide u kvantnoj fizici. Dakle, tu postoji kontrast između te dve teorije. Jedna kaže da je sve predodređeno, a druga kaže da ništa nije predodređeno u stvari. I to je neki način da se vidi zašto je teško napraviti tu, doći do teorije kvantne gravitacije. I Ivo Andrić je rekao, dakle, to je možda malo depresivna misao, ali koliko se ja sećam, je se ovako izrazio. Dakle, rekao je, mi smo svi mrtvi, samo neki od nas čekaju u redu da nas sahrane. Dakle, to po meni nekako jedan od najlepših načina da se dočara ta relativnost u Einsteinovom smislu. Dakle, sve što će se desiti u Einsteinovom kosmosu se u stvari već desilo. Šta treba da se desi je da naša svest, koja nekako prolazi kroz taj četvorodimenzionalni kosmos, treba da dođe do tog momenta. Ali moment već, šta god da se desilo, je već zapisano u tom prostoru koji se sastoji od tri dimenzije prostora i jedne dimenzije vremena. Dakle, to je potpuni kontrast u odnosu na kvantnu fiziku, gde kvantna fizika u stvari kaže da ono što treba da se desi u sljedećem sekundu, mi ne možemo potpuno da predvidimo. I tu mi se svidjelo jako šta je, nekako Andrić je dočarao to. Ja mislim, naravno, da je rečeno u nekom potpuno drugom kontekstu, naravno, on nije imao fiziku, verovatno, u svojoj nekoj slici umetničkoj, ali nekako se to odnosi i na fiziku po meni.
Njegova imaginacija.
Jeste, to je potpuno njegova imaginacija, da.
Kada ćete ponovo doći u Beograd i održati možda neko predavanje ili koncert, ljudi veoma rado dolaze na vaša predavanja.
I to je mene iznenadilo sad što ste rekli, stvarno da tu postoji, ja vidim da tu postoji interes, stvarno da, dakle, dolazim krajem marta, držim par predavanja u tom momentu, u tom periodu, ja mislim da ću imati i par intervjua, ali šta će se desiti isto, ja ne znam da li je to sada potpuno još uvek zakazano, je da će se odigrati još jedna debata na SKC-u, ja mislim, i to će da bude negde 21. 22. marta. Dakle, ukoliko vaše slušalce to interesuje, ja mislim da će to biti još jedna mogućnost da se ovo debatuje. A da li će biti neki koncert, to još nismo sigurni.
Da, prošli put ste imali jednu predstavu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Jeste, ja mislim da to je jako lepo prošlo i stvarno je bilo puno. Ja nisam očekivao da će toliko ljudi doći. Dakle, moja uloga je bila vrlo, vrlo minimalna u toj predstavi. Ja sam samo možda proveo nekih 5 minuta do 10 minuta objašnjavajući te koncepte iz kvantne fizike I onda naravno ostatak tog vremena, nekih sati i po vremena su bili LP duo i oni su bili fantastični. Mene to stvarno iznenadilo kako je to ispalo sve lepo.
Hvala vam na vremenu što ste izvojili za Radio Beograd.
Hvala puno, nema na čemu.
Hvala vam na učešću u emisiji i nadamo se da ćemo se vidjeti u Beogradu krajem marta.
I ja se nadam, jako mi je drago.
Sve najbolje, gospodine Vedralo.
Sve najbolje, prijatno, doviđenja.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili tonmajstor Vladimir Penđer i voditelj i urednik Veljko Žujović. Uskoro slede vesti na programu Radio Beograda 2, a tačno 11 sati emisija od Zlata jabuka. Doviđenja do idućeg četvrtka.